Xo'p, mavjudlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-noyabr, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'shda yer bosib olish harakatlari davom etmoqda. Yer bosib olingan o'shlik o'zbekka ko'ra hatto polizidagi sabzavotlargacha yig'ishtirib olib ketishgan.
Sabzi eksudi sabzlarga kelib bizni rashi qolib qoladi. Sabzlarga kelib mashinalarga yuzlab ketishib qopti.
Toshkent viloyatida vahobiylikda ayblanayotgan 10 kishi ustidan mahkama boryapti.
Guruh ta'minlangan, o'sha bilan hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir.
Toshkentda sobiq ittifoq davrini eslatib turuvchi yana bir obyekt nomi milliylashtirildi. Sobir Rohimov metro bekati Olmazorga aylandi. Dushanbe va Toshkent o'rtasidagi Daxanaki jang futbol maydoniga ko'chdimi? O'zbekiston futbol federatsiyasi Tojikiston yosh futbolchilar terma komandasi murabbiyidan kechirim so'rashni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat Mehribon. Assalomu alaykum. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishsak. Nigeriyadagi bulg'ulash korxonasiga noma'lum guruh hujum qilib, 5 nafar xorijiy mutaxassisni garovga oldi. Yevropa Ittifoqi shu yil dekabrdan boshlab Albaniya, Bosniya va Gersegovina fuqarolariga viza talabini bekor qiladi. Iroqning Basra shahrida yuz bergan portlash oqibatida kamida 12 kishi o'ldi va 30 ga yaqin kishi yaralandi. AQSh rossiyalik jurnalist Alek Kashin kaltaklanganini qoraladi va bunday yovvoyi jinoyatga qo'l urganlar to'liq jazolanishi zarur deya chaqirdi. Bugun Berlin devorining qulaganiga 21 yil to'ldi. Endi xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlari rossiyalik jurnalist Alek Kashin kaltaklanganini qoraladi va bunday yovvoyi jinoyatga qo'l urganlar topib jazolanishi zarur deya chaqirdi. Jurnalistlar butun dunyoda o'z ishlarini bajarish uchun emin erkin bo'lmoqlari kerak, dedi AQSh davlat departamenti vakili Philip Crowley. Bundan oldin Yevropa Ittifoqi vakillari va xalqaro amnistiya tashkiloti Moskvaga murojaat qilib, ommaviy axborot vositalari xodimlarini tajovuzlardan himoya qilmoq lozim deyishgan edi. 6 noyabrga o'tar kechasi Moskvaning Petnitskiy ko'chasida o'ziga ketayotgan Kommersant gazetasining 30 yashar muxbiri Alek Kashin noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan edi. Kuzatuv kameralaridagi yozuvga ko'ra, 2 nafar shaxs qo'lda tayoqqa o'xshash buyum bilan unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Rossiya prezidenti Medvedev fikricha, ular oddiy bezorlar emas, karmonni o'maradigan bezorlar emas ular. Biz bu jinoyatchilarni albatta ushlaymiz, dedi Medvedev muharrirlar bilan seshanba kungi uchrashuvi chog'ida. Osiyo mamlakatlarini ziyorat qilayotgan AQSh prezidenti Barak Obama bugun Indoneziya rahbariyati bilan uchrashadi. AQSh rahbarining Osiyo mintaqasiga safari xavfsizlik, savdo va madaniyat sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishni maqsad qiladi. Indoneziyadan oldin Hindistonga safar qilgan Obama bu mamlakat BMT xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lishiga tarafdorligini izhor qildi. Hind parlamentida chiqish qilayotgan Obama, Hindiston dunyoning yetakchi davlatlaridan biridir, dedi. Keyingi bir sutka ichida tazyiqlardan qochgan 15 mingdan ziyod kishi Myanmadan Tailandga qochib o'tdi. Chegaraoldi tumanlarida hukumat qo'shinlari bilan mahalliy Karen elati vakillari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani aytiladi. Bu to'qnashuvlar chog'ida yaralanganlar ham borligi aytiladi. To'qnashuvlar Myanmadagi parlament saylovlari natijalarini sanash bilan bog'liq. Keyingi 20 yil ichida ilk marotaba o'tayotgan parlament saylovini muxolifat mutlaq boykot qildi. Ularga ko'ra, mamlakatni boshqarayotgan harbiylar muxolifatning yuzlab nomzodlarini ro'yxatga olishmagan. AQSh va G'arb Myanmadagi saylovlarni adolatli va erkin deb hisoblamasligini bildiradi. Iroqning Basra shahrida yuz bergan portlash oqibatida kamida 12 kishi o'ldi va 30 ga yaqin kishi yaralandi. Avtomobilning Basradagi gavjum ko'chada portlagani qurbonlar sonining ko'pligiga sabab bo'ldi. Bundan bir kun oldin Iroqning 2 shahrida yuz bergan portlashlarda kamida 14 kishi halok bo'lgan edi. O'lganlar orasida Karbalo va Najaf shaharlari ziyoratga kelgan ironliklar ham bor. Har ikkala shaharda ham bomba yuklagan avtomobil portlatildi. Yevropa Ittifoqi shu yil dekabrdan boshlab Albaniya, Bosniya va Gersegovina fuqarolariga viza talabini bekor qiladi. Bu haqdagi qaror Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishida qabul qilindi. Agar bu mamlakatlarda immigratsion qoidalar buziladigan bo'lsa, qarorni tezgina bekor qilishimiz ham mumkin, deyishdi vazirlar. Yevrokomissiya a'zosi Sesilya Malmstrom vizasiz rejim har ikki tarafga majburiyatlar yuklayajagini ta'kidladi.
With free visa regime there is also responsibility for both parties.
Vizasiz rejim joriy qilish har ikkala taraf mas'uliyatiga tayanadi. Shu bois kuzatish mexanizmini joriy qildik. Bu mexanizm hozircha ikki davlatdagina bor. Butun Balkondagi viza bekor qilingan barcha davlatlarda emas, dedi Sesilya Malmstrom. Biz qoida buzilishlari bo'lmasligi yuzasidan jiddiy kuzatuv olib boramiz, dedi Sesilya Malmstrom bu holatni urg'ular ekan. Nigeriyadagi burg'ulash korxonasiga noma'lum guruh hujum qilib 5 nafar xorijiy mutaxassisni garovga oldi. Garovga olinganlar orasida 2 nafar AQSh, 2 nafar Fransiya fuqarosi va 1 nafar kanadalik bor. Ularning hammasi Niger daryosi uzanida burg'ulash ishlarini olib borayotgan Britaniyaning Afriya shirkati bilan hamkorlik qilishgan. Hozircha garovgirlar hech qanday talabni ilgari surmadi. Shu paytgacha bunday garovga olishlar bu hududda tog'lon to'lash yo'li bilan yechimini topib kelayotgan edi.
Bugungi iqtibos.
O'sha chopida, o'sha qadimdan o'tiroq o'zbek xalqi yashagan. Qizlarni urug'larga joylashtirish kartalarida ham o'sh atoblari o'tgan asr 100 yil burun tuzilgan kartalarda ham o'zbeklar deb yozib qo'ygan. O'sha atobida qirg'izlar degan yozuv yo'q.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Xayrli tong, aziz tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'shda o'zbeklar yerini bosib olgan 20 kishi qo'lga olindi. Qirg'iziston militsiyasi O'sh viloyatining Ishkavon va Qizilqiya qishlog'i aholisiga tegishli ulush yerlarini o'zlashtirish olishda gumonlangan 20 kishini qo'lga oldi. Yakshanba kuni viloyatning O'sh, Novqat, Aravon va Olg'oy tumanlaridan kelgan 500 ga yaqin qirg'iz millatiga mansub fuqaro Ishkavon va Qizilqiya qishloqlaridagi aholi yerlarini egallab olishni boshlagan edi. O'sh viloyat hokim o'rinbosari Tezak Boyib bu harakatlarni noqonuniy deya baholadi. Argentinadagi harbiy xuntaning sobiq rahbarlaridan biri admiral Emilia Massera 85 yoshida olamdan o'tdi. 1976-yildan to 1983-yilgacha xunta rahbari bo'lgan Massera keyinchalik tinch aholini qirg'in qilish, fuqarolarni qiynash va mahbuslarni o'ldirishda aybli deb topilib qamalgan edi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, xunta davrida Argentinada 30 ming kishi ishsiz yo'qolgan. Emilia Massera umrining oxirgi kunlarini uy qamog'ida o'tkazdi. Bugun Berlin devorining qulaganiga 21 yil to'ldi. Devor qulashiga oid tadbir anchayin kamtar bo'lishi aytilmoqda. O'tgan yilgi tadbirga dunyoning ko'pgina davlatlaridan rahbarlar tashrif buyurishgan edi. Bugungi tadbirda devor tagida otilganlar xotirasiga ibodat qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, Berlinda 9 noyabr kuni Yevropa siyosatiga oid anjuman ham ish boshlaydi. Anjumanda Yevropa Ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy nutq so'zlaydi. Berlin devori GDR qaroriga ko'ra 1961-yilning avgust oyida barpo qilingan edi. Bu devor 28 yil mobaynida sovuq urushning sovuq timsoli bo'lib turdi. Devor 1989-yilning 9 noyabrda xalq irodasi bilan qulatildi. Mana bu xabar so'nggi xabarimiz. Bayrut hayvonot bog'ida livalik tomosha talablar ko'nglini sigaret chekib olaydigan maymun hayvonlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilot talabiga ko'ra zooparkni tark etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga, aniqrog'i Qirg'izistondagi ro'y berayotgan bir muhim voqeaga qaratmoqchimiz. Ushbu voqea haqidagi lavha bilan boshlamoqchimiz dasturimizni. 7 noyabr kuni O'shda boshlangan yer bosib olish harakatlari 8 noyabr kuni ham ertalabdan davom etgani aytilmoqda. O'sh shahri yaqinidagi Ishqovon qishlog'i ahliga tegishli ulush yerlar o'zlarini uyun fojiasi jabrdiydalari deb atayotgan kishilar tomonidan egallab olina boshlagan edi. Bu holat 7 noyabr kuni ertalabdan boshlangani aytiladi. Ular mahalliy rasmiylardan o'zlariga yer ajratib berilishini talab qilishgan. Bu shaxslar o'zlarini o'sha uyun voqealarining jabrdiydalari deb nomlashayotgan ekan va o'zlari o'z boshimchalik bilan egallab olgan yer maydonlariga ular o'sha uyun fojialari chog'ida halok bo'lgan yaqinlarining rasmlarini ham osib qo'yishgan degan xabarlar kelmoqda. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha hatto o'sha bosib olingan yerlardagi sabzavot va dehqonchilik mahsulotlari ham o'sha yig'ishtirib olib ketilyapti ekan. Yerni bosib olayotganlar bahorgi bug'doyni payxon qildi. Pishib qolgan sabzini yig'ishtirib olib, qoplab mashinalarga solib olib ketdi. Bu gapni O'sh atrofidagi dalalardagi yerlari bosib olinayotgan o'zbek dehqonlardan biri Ozodlikka bildirdi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Birinchi suhbatdoshimizning yerlari O'sh aeroporti bilan shaharni bog'laydigan yo'lga tutash dalalarda.
Xo'p, 5 yilga auksionda 1 gektar yer sotib olganman. Kuzgi buday ekib qo'ydim. Ashinga ham qoziq qoqib ketishdi.
Qoziq qoqqanlar qirg'iz millatiga mansub bir necha yuz kishilik olomon. Ular egallab olayotgani yerlardagi hosilni ham yig'ishtirib olib ketishayotganini ham ismini aytmasligimizni so'ragan hozirgi suhbatdoshimiz aytdi.
Sazlar ekishdi, sazlarga kelib bizni rashi qolib qolar. Sazlarga kelib mashinalarga yuklab ketishib qopti.
Qirg'izistonlik emas tinglovchimiz gap nimadaligini tushunishi uchun ma'lumot. Prezident Akayev davrida kolxozlar tugatilib, mulki va yeri kolxozchilarga bo'lib berilgan edi. Ulush yer deb ataladi kolxozlarning bo'lingan yerlari va o'sha ulushlar
96-yillari 99-yilga berilgan narsada.
Yana bir ma'lumot. Ismini aytmasligimizni so'ragan boshqa bir o'shlikning aytishicha,
o'sha topida o'shda qadimdan o'tiroq qirg'iz xalqi yashagan. Qirg'izlarni urug'larini joylashtirish kartalarida ham o'sh atroflari o'tgan asr 100 yil burun tuzilgan kartalarda ham o'zbeklar deb yozib qo'ygan. O'sha atrofida qirg'izlar degan yozuv yo'q.
O'shlik tahlilchining bu gapini o'shlik bo'lmagan tinglovchilarimiz masala mohiyatini tushunsin uchungina keltirdik. Mana endi bosqinning 8 noyabr kungi manzarasi. Ismini aytmasligimizni so'ragan yana bir o'shlikdan eshitamiz.
Aeroport tomonidan kelyapdik. Aeroportda qurug'i bor, ash qurug'ida zaqindagi perekroskasigacha bug'doy ekilgan, ko'chat ekkanlar bor ekan. O'shalar hammasini to'g'ri kelgan yerda yurishib, bayroq osib, o'zlariga bo'lishib-bo'lishib o'lchagan o'lchamaganini qoziqqa o'xshatib bayroq osib qo'yishibdi. Butun yer egallangan.
Yerlarni egallab olganlar qayerda turibdi?
Bir xillari ichiklarda yurishibdi. Bir xillari yo'lda bo'yda turishibdi. Asosan zapadniy tomonga kelgan qirg'oq oxirgi yerida odam juda ko'p. Bizda to'xtash imkoniyati bo'lmadi. U yerda o'zbek millatiga hech kim yo'q. Biz to'g'ri o'tib ketaverdik.
Soldatlar turibdi dediz, milisalar turibdi dediz, ular nima ish qilishyapti yerda?
Turishibdi, hamma turibdi. Turgan yerda turishibdi. Yana bundan tashqari biz ketayotganimiz yo'lda bo'yida ikkita ayol turgan ekan, biz endi tikillab qarab ketdik. U ayollardan bittasi katta xotin ekan, 50-60 dan yuqoriroq bizga qarab so'kinishni boshladi. Sartdor, biz indamay mashinada o'tib ketaverdik.
Bu ayol shaharlik, bosib olinayotgan dalalarda yeri yo'q. Yeri bor o'zbeklar ham bosqinchilarga qarshilik ko'rsata olmayapti. Nima uchun yerlaringizni himoya qilmayapsizlar deb so'radik birinchi suhbatdoshimizdan.
O'zbeklar chiqolmaydi u yerga. Endi o'zi mashinada yo'ldan zo'rg'a o'tamiz, uydan u yerda to'xtab nimaga biz yerda bunaqa qilyapmiz desang, bir narsa qilib qo'yadida. Ular endi aslida tayyorlangan odamlarda.
Suhbatdoshimizning chiqsak bir narsa qilib qo'yadida deganini eshitib, uning ustidan kulishga shoshilmang. U iyun voqealaridan keyin o'tkazilgan zachistka paytida militsiya xodimlari bir necha o'zbekni kuppa kunduz kuni otib ketgan Narimon qishlog'idan. Masalaning yana bir xarakterli jihati. Bosqinchilardan biri 7 noyabr kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri savollariga javob berar ekan, uyi kuygan o'zbeklarga ikki xonali uy qurib berishyapti. Nima uchun biz yer ola olmaymiz ekan deb iddao qildi. O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyev dehqonlar manfaatlarini himoya qilish uchun choralar ko'rilayotganini aytmoqda.
O'sh oblasining ichki ishlar bo'limlari barligi o'shal yerda turishat, o'shal odamlarning qo'psizligini qarashimiz kerak. Ikkinchidan, joy saraton qiynalib ekan jana tushumlarning jinalilik uchastkalar bor. O'shalarni jinab olish uchun biz oblas administratsiyasi Soronboy Sharipovich bosh bo'lib barligi o'shal yerda turamiz. Biz nizomdulikni eldardan talab qilib o'tamiz. Emne sababdan shunday voqea chiqib ketdi, buning ustida kim turadi? Huquq qo'rg'ochilar ishlayapti.
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyev edi. Janob Tezakboyev navbatdagi bosqinchilik ortida kimlar turganini aniqlash ustida huquq tartibot organlari ishlayotganini aytdi. Lekin oddiy o'shliklarning bu masalada o'z taxmini bor.
Endi shaharlarga chek beramiz deb, mening o'yimcha odamlarning ishi uchun shahar meri qilyapti deydi.
Dedi yeri bosib olinayotgan o'zbek dehqonlaridan biri. Bosqinchilik o'z shahar meri Melis Mirzakmatovning 2.5 oylik ta'tildan qaytganidan keyin bir necha kun o'tgach yuz berganini eslatib qo'ymoqchimiz. O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga xabar qilishicha, 8 noyabr kuni bosqinchi ayollardan 36 nafari militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va ogohlantirilib, qo'yib yuborilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda 8 noyabr kuni kechga yaqin ham O'sh atrofidagi Ishkavon va Qizil Qishloq qishloq hukumatlariga qarashli dalalarda 500 ga yaqin bosqinchi tarqamagan edi. Shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, O'sh atrofida 7-8 noyabr kunlari yuz bergan yer bosqinchiligi Qirg'izistonda ilk bor kuzatilayotgan hodisa emas. 2005 yil mart voqealaridan keyin bunday bosqinchilik mamlakatning turli hududlarida bir necha bor yuz bergan edi.
Demak, 7 noyabr kuni boshlangan bosqinchilik 8 noyabr kuni ertalabdan yana davom etdi. Qirg'iziston militsiyasi O'sh viloyatining Ishkavan va Qizilqiya qishlog'i aholisiga tegishli ulush yerlarini o'zlashtirib olishda gumonlangan 36 kishini qo'lga olgani aytilmoqda. Yakshanba kuni, ya'ni 7 noyabr kuni O'sh viloyatining O'sh, Navqat, Aravan va Olay tumanlaridan kelgan 500 ga yaqin qirg'iz millatiga mansub fuqaro Ishkavan va Qizilqiyo qishloqlaridagi aholi yerlarini egallab olishni boshlaganida Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirining O'shdan xabar qilishicha, ayni paytda yer bosib oluvchilar soni 1000 nafarga yetib qolgan. Muhtaram tinglovchi, ushbu haqdagi ayni mavzudagi lavha 7 noyabr kuni Ozodlik saytiga joylashtirilgan edi. Ayni paytda ushbu maqolaga 20 ziyod sharh kelgan. Hozir ushbu sharhlardan ayrimlarini o'qib eshittirsam, o'zini muallif degan joyiga hayron deb yozibdi. Qayerdan? Uydan. Ushbu muallif mushtari shunday yozadi: diqqat, diqqat, ogohlaninglar, 20 yil oldin o'zganda qirg'in bo'lganda qirg'izlarni boshliqlari o'zbeklarni yerlariga qirg'izlarni gijgijlab olib kelib o'zbeklarni yerlarini egallab olishgan. Keyin o'zbeklar O'sh hokimiyatidan yerni bosqinchilardan talab qilganda, falon kunda falon soatda o'sha yerga kelinglar, biz sizlarga yerlaringni olib beramiz deb va'da berishgan. O'zbeklar yeriga kelishgan, shuni bahona qilib esa o'zganda qancha o'zbeklarni o'ldirib yubordi. Bu yerlarni bosgan odamlar o'zlaricha yer so'rab kelmaganga o'xshaydi. Buni orqasida yana plan bor. Ehtiyot bo'linglar, deydi o'zini hayron deb tanishtirgan mushtari. Shuningdek, ushbu maqolaga, ya'ni O'shda yer bosib olish harakatlari kuzatilmoqda deb degan maqolamizga juda ham ko'plab sharhlar kelgan, turli dunyoning turli mintaqalarida yashovchi o'zbek millatiga mansub yoyinki o'zbek tilini tushunuvchi o'sha ozodlik saytiga kirib turuvchi mushtariylar bu yerda shar qoldirishmoqda. Shulardan biri o'zbek millatiga mansub emas, o'zini qozoq deb tanishtiribdi. Qayerdan? Qozog'istondan degan mushtari shunday yozadi. Assalomu alaykum. Avvalambor uzru, ey o'zbeklar, shunchalik ham notavon yig'lamsiragan xalq ham bo'ladimi? Bir-birlaringa dardlaringni aytib yig'lamasdan bir siqimgina qirg'izni qilayotgan ishlariga biror chora ko'rmaysizlarmi? Men o'zim qozoqman-u, sizlarga rahmim keladi. Avval o'zingga boq demay qo'yaveringlar, bilaman. Lekin bir narsani aniq, bir narsa aniq. Qayerni qarama, o'zbeklar xor. Sizlar jur'atsizroq xalqsizlar. Haqni talab qilishni bilmaysizlar. Haq o'zbek deb tugatibdi o'z sharhini Qozog'istondan qozoq deya sharh qoldirgan mushtari. Agar muhtaram tinglovchi siz ham ushbu bahslarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Ozodlikning internetdagi veb sahifasi esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Marhamat ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring va u yerda davom etib aytgan bahs munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Jinoiy ishlar bo'yicha Toshkent viloyat sudida O'zbekistonda vahobiylikni targ'ib qilayotganlikda ayblangan 10 kishi ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi bergan xabarda aytilishicha, bu 10 kishi 16 yil ilgari ishsiz g'oyib bo'lgan Abduvali Qori Mirzayev va ko'p yillar muqaddam O'zbekistonni tark etgan Obid Qori Nazarov g'oyalarini targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, sudlanuvchilarning yaqinlari bu ayblovlarni qat'iyan inkor qilmoqda. Hamkasbim Barno Anvar boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida.
Bir necha kun muqaddam Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Toshkent viloyati Qibray tumanidan Dilbar Sohipova deb tanishtirgan ayol ukasi Nig'matulla Sohipov diniy motivlarda ayblanib hibsga olingani haqida so'zlagan edi. Bugun ma'lum bo'lishicha Nig'matulla Sohipov Toshkent viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudida sudlanayotgan 10 sudlanuvchilardan biridir. 1963 yilda tug'ilgan Nig'matulla Sohipov opasi Dilbar Sohipovaga ko'ra, Qibray tumani bo'yicha sobiq deputat bo'lgan va hozirda aholiga kommunal xizmat ko'rsatish bo'yicha o'rtoqlik shirkati rahbari bo'lib ishlayotgan edi. Dilbar Sohipovaga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari ukasini taqiqlangan diniy tashkilotlardan birini moliyaviy ta'minlagan degan ayblov bilan hibsga olgan.
Bu anaqa kompyuterni sotgan. 700 mingga kompyuterni sotgan bir bolaga. U bola o'shani yarmisini berganda, mana 100 dollarini berganda, qolganini bera olmagan. Bu yurib-yurib ololmagandan keyin keyinlikda undan voz kechib ketgan kompyuterdan. Endi bular o'shani sen uni ta'minlab turgansan degan maqsadda o'shani bo'yiniga ta'minlovchi degan nimani qo'yishyapti.
Qanaqadir guruhni ta'minlagan deyaptimi?
Ha, guruh ta'minlangan, o'sha bilan bosqinchilik yana qilishgan, hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir. 5-6 ta guruh nomini yozgan, endi shunaqalarni bular odamlarni yig'ib jalb qilmoqchi bo'lgan degan ma'noda yana qilishyapti-da. Lekin aniq isbot qilinmagan bu narsa. Isbot qilinmagan.
Dilbar Sohipovaga ko'ra, ukasi aynan kimlarni, qanday ta'qiqlangan tashkilotni mablag' bilan ta'minlagani haqida yaqinlarga hech qanday ma'lumot berilmagan. Ushbu mahkama jarayoni bilan tanishgan, ammo unga qo'yilmagan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa sudlanuvchilarga qo'yilgan ayblovga oid ba'zi ma'lumotlarni qo'lga kiritganini aytadi.
3ta modda bilan ayb qo'yilgan bularga. Bu 159-modda, 244-1-moddasi va 244-2-moddasi bilan ayb qo'yilgan. Bular hammasi iyun, avgust oylarida qo'lga olinishgan va demak qamoqda saqlanishgan.
Ayni paytda Surat Ikromov bu sud ishining avvalgilardan farqli bir jihatiga e'tibor qaratdi.
Hamma gap shundaki, bu yerda bu galdagi nima ayblov ham juda nima desa bo'ladi, bir aqlga sig'maydigan narsalar bo'lgan. Mana hozir bular aytilyaptiki, Hizb ut-Tahrir va Vahobiy oqimlarga a'zo deb qo'yilmayapti. Bu yerda aytilyaptiki, mana shu 2007-yildan beri mana shu 10 ta odamdan qolgan mana shu sudlanuvchilar keltirilyapti. Shular yig'ilib, bularning ichida bittasi ichidan Mahamatov Baxtiyor o'sha Amir o'g'li Hasanboy degan masjidni imomi ekan bu Chirchiq shahrida, Toshkent viloyatida. O'sha boshchiligida bular hammasi yig'ilib, mana shu Hizb ut-Tahrir va Vahobiyni oqimlarini o'rganish uchun yig'ilgan degan. Ya'ni bular a'zolar yoki nima emas, shunchaki bu oqim nimadan iborat deb o'rganish olib borishgan. Lekin hech qanaqa faoliyat to'g'risida bular gapirilmayapti. Hech qanaqa bir qo'yilgan ayblarni tushunmayapti. Keyin asosan bularni mana adabiyotlari hammasi o'sha ochiq savdo sotiladigan o'sha diniy kitoblar. Birontasida haligi taqiqlangan adabiyot topilmagan. Lekin ana familiyalari bularni qorilarni, mana bu ikkita qorilarni familiyasi deyarli har birtida yozilyapti. Faqat shu anaqa bilanki, ya'ni bular shularni propaganda qilgan, shularni to'g'risida ko'p gapirilgan mana degan gaplarni qilishyapti. Bo'ldi shu asosiy ayib.
Hozir endi sud majlisi davom etyapti hozir.
Davom etyapti, lekin endi uni ochiq deyish ham qiyin, negaki mana har bir o'sha sudlanuvchilardan ikkitadan odam faqat qo'yishyapti. Mana o'zim shaxsan kira olmadim.
Keyin yana bir savol so'ramoqchiman. Mana Abduvali Mirzayev yoki Obidqori Nazarov degan mana shu ismlar, shu qorilarning ismlari shu ayblov xulosasida tez-tez tilga olinadimi?
Hamma nimalarda deyarli hamma mana shu qo'yilgan aybnomalarda Hizb ut-Tahrir bo'yicha, Vahobiy bo'yicha bo'ladimi? Albatta 100% hammasida bor. O'shalarni hammasini bir aybdor qilib qo'yishmoqchi, lekin nima konkret u ayb qilgan, qanaqadirligini hech qayerda keltirilmaydi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'paygan. Xususan o'tgan oyda 7 va 12 kishilik mahkama jarayonlari bo'lib o'tgan deya xabar qiladi Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi Sobir Rahimov nomli metro stansiyasi Olmazor qilib o'zgartirildi. Shahar hokimiyati, ya'ni Toshkent shahar hokimiyati bu bilan sobiq ittifoq va kommunistlar nomlarini eslatib turuvchi yana bir obyekt nomini milliylashtirdi. Bundan oldin Farg'ona viloyatidagi Yo'ldosh Oxunboboyev tumani, Toshkent shahridagi Akmal Ikromov tumani ham o'zgartirilgan. Hamza Akimzoda Niyoziy nomidagi teatr esa milliy teatrga aylantirilgandi. Hamkasbim Sadriddin Toshkent shahar hokimiyati qoshidagi toponimik komissiya a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Suyun Qoriyev bilan ana shu mavzuda suhbatlashdi. Hozir ushbu suhbatni efirga qo'ysak.
Dobla, men Sobir Rahimov nomli metro bor-ku. Shu Olmazor nomiga o'zgartirilibdi. Shundan xabaring bormi?
Bor. Ya aytmoqchimanki, bu yerda Sebzor degan joy bor.
Aha.
Sebzor Toshkentda. Tojikchasi Olmazor. Seb olma. Shundan aytishdiki, shu Sobir Rahimov rayonini o'sha metrolarni o'zgartirsak deb ala qiluvdi. Ular aytishdiki, Sebzor qo'yaylik desa, yo'q, Sebzor bo'lmaydi, bu tojikcha deyishdi.
Aha.
Keyin mendan so'rashdiki, shuni Olmazor qilsak bo'ladimi? Ha, bo'laveradi dedim. Nima bo'pti dedim. Shu bilan Olmazor bo'ldi.
Domla, endi buni kim so'rashdi? Kim shunday taklif kiritdi?
Endi siz o'zbeksiz-u?
Aha.
Tojiklarcha katta maqolalar bilan el chiqibdi. Toshkentdagi joylarning eski tarixiy joylari hammasi tojikcha. Bular Toshkent tojiklarning shahri degan maqolalar bilan chiqayapti hozir. Ana O'rtepa degan haligini shaharni ular o'zining tarixiy nomi bilan o'zgartirgan.
Istarafshan qilishgan.
Istarafshan degan rayon bo'lgan, bir tarixiy viloyat bo'lgan. Shuni ular o'zbekcha degan so'zni yo'q qilyapti-da. Shuning uchun bizdagilar ham sal haligi qildi shekilli, bo'lmasa ham Sebzor desak bo'lmaydi, Olmazor qilamiz deyishdi. Men aytdim bo'pti dedim, Olmazor desa Sebzor bo'lmasa bo'la qolsin dedim. Olmazor ko'pu.
Nima uchun endi domla Sobir Rahimov nomi yoqmadi? Sobir Rahimov o'zbek generali deyishadi. Xo'p, ulug'vat.
Endi siz bu siyosatga shunaqangilarsaki, hozir umuman qizil imperiya davridagilar sal oyoq osti bo'lyapti. Oyoq osti emas, endi zamonning talabi shunaqa-da. Ideologiya. Bu ideologiyadan bog'liq. Shuning uchun o'sha hech qanaqa ajablanarli joyi yo'q.
Va endi mana shu domla, mana shu o'zgartirishlar, mana shu Yo'ldosh Oxunboboyev nomi nomli tuman o'zgartirildi. Keyin mana Hamza nomidagi teatr milliy o'zbek teatriga aylantirildi. Mana Sobir Rahimov Olmazorga aylantirildi. Shuni endi sabablari shu siz aytayotganday bittami, shu kommunistik
faqat shu. Faqat shu. Chunki boshqa hech qanaqa g'alibi yo'q. Masalan, Oxun Boboyevdagi bir sof insonlar kamdan kam bo'ladi. Boshqa sohada ham bor, lekin boshqa hech qanaqa ularda aybi yo'q. Fazil Xo'jayev, ular hammasi o'sha Qizil imperiyaga xizmat qilgan kishi.
Domla, sizni o'zingizni shaxsiy fikringiz qanday shunda?
Qaysiga?
Mana shu masalalargada.
Endi men o'zi butun umrim shu bilan shug'ullanaman. Dunyoda siyosat ketyapti. Deideologizatsiya deydi. Mafkurasizlik yo'lidan borish. Mafkurani aralashtirmaslik. Siyosat shunaqangi toponimika bo'yicha haligi qilyapti. Shuning uchun har holda mafkurani aralashtirmaslik iloji yo'q ekanda. Shu hamma joyda ham mafkurasiz yashash qiyin ekan. Shuning uchun davlat siyosatiga, shu kecha kunduzning amaliyotiga to'g'ri kelmasa, uniga hech kimning aloqasi yo'q bo'lishi mumkin.
Endi mana tarixiy shaxslarda baribir jamiyatga bir xizmatlari o'tgandir. Tarixiy shaxslar mana Sobir Rahimov aytaylik halok bo'lgan urushda ularni bir nima deydi eslasa arziydigan yoki nomini qo'yadigan yoki o'zbeklardagi general deydi O'zbekistondan chiqqan general birinchi urushdagi. Endi bularni bir qadr qimmati yo'qmi?
Endi uni haligisi o'z joyida ayta berish kerak, uni hech qanaqa uni qadrlatmi joy nomidan olindi degan so'z uni butun obro'sidan mahrum qildi degan so'z emas. Bu siyosat o'zgarib turadigan narsa. Endi mafkura shunaqa, bu doimo shunaqa bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'laveradi shekilli.
Rahmat domla, salomat bo'ling.
Xo'p.
Demak, muhtaram tinglovchi, endilikda Toshkent shahriga borsangiz, Sobir Rahimov metrosini qidirib avora bo'lmang. Endilikda Sobir Rahimov nomli metro stansiyasi Olmazor qilib o'zgartirildi. Bu o'sha Toshkent shahar hokimiyatining sobiq ittifoq davrini bir eslatib turuvchi yana bir obyekt nomini milliylashtirilgandan biri, yangi navbatdagi bir darakdir.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda deraza.net va darvoza.com sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa ayni paytda yangi sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Ayni paytda ozodlik saytida muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, O'sh va Jalolobod qirg'ini, shuningdek ozodlik blogerlari hamda erkin mikrofon va yosh to'lqin kabi yangi sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida siz o'sha ozodlik orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizda ozodlik radiosi eshitirishlari sahifasini bir sahifasiga doimiy bir muxlis bo'lishni xohlovchilar uchun o'sha bir yangi bir qoidalar deymizmi, shunaqa bir nima joylashtirilgan bu o'sha ozodlik saytini o'ng tarafidagi ozodlik radiosi eshitirishlari sahifasi deb nomlanadi. Bu yerda so'nggi yangiliklardan vaqtida boxabar bo'lishni istaysizmi, ozodlik radiosi eshitirishlarini va ozodlik saytida berilayotgan maqolalarni shaxsiy blogingiz yoki internet sahifangizga joylashtirishingiz mumkin deyiladi va ayni paytda o'sha mumkinlik qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi nimalar keltirilgan, o'sha amal qoidalar keltirilgan. Buning uchun siz ozodlik saytiga kirishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring. Shuningdek, ozodlik blogerlari sahifasida qirg'izistonlik rossiyalikdan necha barobar qadrsizroq degan yangi bir blog joylashtirilgan. Shuningdek, qandoq qilib aytamiz va vatandan qaytish kabi bloglar ozodlik blogerlari sahifasida. Shuningdek, bir qarab qo'ying degan sarlavha ostida janob hech kim sovrin oldi degan chodir xayol eshitirishi joylashtirilgan. Janob hech kim bu o'zbek filmi hisoblanadi. Demak, ushbu o'zbek film qandaydir sovrin olgan. Mana shu qanday sovrin ekanligini bilishni istasangiz saytimizga kiring. Shuningdek, o'sha bir qarab qo'ying sarlavhasi ostida hadya va tugun korrupsiya ildizi deb nomlangan islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonlardan biri joylashtirilgan. Shuningdek, yangi bir so'rov ozodlik saytida joylashtirilgan. Bu Toshkentdagi egasi yashamayotgan uylarning ro'yxatga olinib, shahar hokimiyati hisobiga musodara qilinish ehtimoli shaxsan sizni tashvishga soladimi degan bir so'rov. Bu ayni paytda keyingi haftada o'sha nafaqat toshkentliklar, balki butun o'zbekistonliklarni, aksar o'zbekistonliklarni bir tashvishga solayotgan bir muammo, bir fojia o'laroq bir katta bir ko'lamdagi muammoni bir eslatuvchi bu mavzu. Ya'ni o'sha keyingi paytda egasi yashamayotgan uylar ro'yxatga olinib, ayrim holatlarda mana shu uylar Toshkent shahar hokimligi hisobiga musodara qilinayotgani aytilyapti. Demak, ushbu yuqoridagi so'rovda qatnashgan mushtariylardan 30%dan ziyodrog'i ha, Toshkentdagi uyim egasiz qolgan deya o'zini tashvishga qolayotganini bildirgan. 46%dan ko'proq mushtari esa yo'q, bunaqa tashvishdan uzoqman degan. Demak, bularni bunda ayni tashvish bulardan yiroq. Shuningdek, 23%dan ko'proq ushbu so'rovda qatnashgan mushtari hozircha nima bo'layotganini uncha tushunmadim deya ushbu so'rovda qatnashgan. Demak, muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki aksincha o'sha O'zbekiston va dunyoda ro'y berayotgan yangiliklardan baxabar bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ozodlik saytiga kiring. Saytimiz esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga odatdagidek deraza.net va darvoza.com qo'l kelishi mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3w ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
marhamat saytimizga kiring. Hozir esa xomashlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada yana muhojirlar chavaqlandi. Moskva ruslar uchun yo'qolsin kelgindilar shiorlari ko'tarilgan rus marshidan 3 kun o'tib Rossiya poytaxtida Moskvada ashaddiy millatchilar amalga oshirgani taxmin qilinayotgan bir necha qotillik sodir bo'lgani aytilmoqda. Qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
7 noyabr kuni Moskvada chavaqlab ketilgan 2 muhojir murdasi topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Moskva ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi xodimiga ko'ra, o'ldirilganlar tashqi ko'rinishida markaziy osiyolik bo'lib, hozirda ulardan birining O'zbekistondan ekanligi aniqlangan.
Да, у нас было убийство гражданина Республики Узбекистан. Это у нас Южный округ, Черноморский бульвар.
Ха, Janubiy okrugga qarashli Chernomorskiy bulvarda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'ldirilganligi haqida xabar keldi. U 46 yoshda bo'lgan, familiyasi Karimov ekanligi aniqlangan. Qotillik Nagorneye mavzesida sodir bo'lgan. Yana bir muhojirning beliga pichoq sanchilgan jasadi Moskvaning sharqiy qismida Baykalskiy ko'chasida avtobus bekatida topilgan. Yoshi 25-30larda bo'lgan. Uning kimligi xodimlarimiz tomonidan aniqlanmoqda, dedi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi. Boshqarma vakiliga ko'ra, bu qotilliklarning milliy nafrat asosida sodir etilganlik taxmini tergov tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Nagorney mavzesida o'ldirilgan Karimov Gillis nomidagi mahalliy bolalar musiqa maktabida mardikorlik qilgan. U bel va ko'krak qismiga pichoq bilan berilgan zarbalardan jon taslim qilgan. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sodir etilgan qotilliklar yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Jinoyatchilar qidirilmoqda. Ammo Gillis nomidagi musiqa maktabining o'zini Dmitriy deb tanishtirgan kotibi bu maktabda Karimov ismli shaxs ishlamasligini bildirdi.
Знаете, у нас такого человека не было здесь, никогда не работал. Ну, это какое-то недоразумение, потому что у нас такого человека не работал.
Bilasizmi, bizda bunday odam ishlamagan hech qachon. Bu qandaydir anglashilmovchilik. U balki mahalliy uyjoy xo'jaligida ishlagandir. Lekin biz haqiqatan Chernomorskiy bulvarda joylashganmiz, dedi musiqa maktabi kotibi Dmitriy. Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevning taxminicha, o'ldirilgan O'zbekiston fuqarosi Moskvadagi musiqa maktabida noqonuniy ishlagan bo'lishi va endilikda militsiya, prokuratura, migratsiya xizmati xodimlarining tashrifi ortiqcha muammolarni yuzaga keltirishidan hadiqsiragan maktab ma'muriyati shu tarzda Karimov degan odam bu yerda ishlamagan deya vaziyatdan chiqishga urinayotgan bo'lishi mumkin.
Birinchidan bu balkim ishlagandir, lekin ruxsat bo'lmaganligi bo'lishi mumkin. Yoki avval ishlab, so'ng ketgan bo'lishi mumkin ishdan. Shunaqa holatlar bo'lib turadi, chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolari doimiy bir yerda ishlashi qiyin, juda ham amri mahol. Misol biz ishxonalarda ishlab turgan paytda biz misol bir necha marta muxbirlar va inson huquqlari tashkiloti bilan borganimizda biron na o'sha tashkilotni boshliqlari yoki ishchilarni o'zlari ham biz ishlamaymiz bu yerga, bir ish bilan kelgan edik deb shunaqa bir bahonalar qilishadi. Lekin Rossiya ishxonalarini 70-80% mehnat emigrantlarini noqonuniy ishlatishadi,
deydi Bahrom Hamroyev. Nagorney mavzesidagi qotillikdan tashqari Moskvada yakshanba kuni yana bir nechta mehnat muhojirining o'ldirib ketilganligi xabar qilinmoqda. Ko'plab jarohatlardan o'lgan yana bir murda Lurskoy ko'chasida topilgan. Familiyasi Raimberdiyev, qolgan ma'lumotlar aniqlanmoqda, deya xabar qiladi Novosti axborot agentligi Moskva ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib. Rossiya poytaxtining shimol-sharqida yana 3 nafar kavkazlikning bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgani aytilmoqda. Hodisa Shiroka ko'chasida Gavjum McDonald's kafesi yonida ro'y bergan. Lentaru xabariga ko'ra, pichoqlangan dog'istonliklardan birining kasalxonaga yetmasdan joni uzilgan. Bu qotilliklar Rossiyada ommaviy ravishda nishonlanayotgan 7 noyabr bayrami kuni sodir etilgan. Kuzatuvchilar barcha qotilliklar millatchi guruhlar tomonidan sodir etilganini taxmin qilmoqdalar. Bu kabi qotilliklar soni aslida bir necha barobar ko'p deb hisoblaydi muhojirlar muammolar bilan uzoq yillardan beri shug'ullanayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev. Unga ko'ra, bunday vahshiyona jinoyatlar faqat maxsus g'oyaviy mafkuraviy tarbiya olgan shaxslar tomonidangina amalga oshirilishi mumkin.
Endi bu vahshiyona o'ldirishlar avvalambor juda bir vahshiyona hatto harakat qilish uchun ma'lum bir tarbiyalangan bo'lish kerak inson. Men o'ylayman, juda ko'p bizning hamyurtlarimiz O'zbekiston va O'rta Osiyo fuqarolari bu yerda kaltaklanishi, o'ldirilishi har xil millatchi guruhlar tarafidan o'ldiriladi. Juda kam holatlarda ish beruvchilar tarafidan ham xuddi shunaqa ularni hayotiga suiqasd qilish yo'llari bo'l bo'lgan.
Dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. 7 noyabr kuni Moskvada Markaziy Osiyo va Kavkazlik muhojirlarga qarshi amalga oshirilgan qator qotilliklar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish bilan shug'ullanayotgan Moskva shahar prokuraturasi tergov boshqarmasi bu haqda Ozodlikka sharh berishdan bosh tortdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Dushanbe va Toshkent o'rtasidagi dahanaki jang futbol maydoniga ko'chgan ko'rinadi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Tojikiston yosh futbolchilar terma komandasining sobiq murabbiysi Zoir Boboyevdan o'rinsiz ayblovlar uchun kechirim so'rashni talab qilmoqda. O'zbekiston tomonining bu e'tirozli bayonoti Tojikiston futbol federatsiyasi va UEFA'ga ham jo'natilgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Alisher lavhasida.
Tojikiston va O'zbekiston terma komandalarining Osiyo chempionati saralash o'yinlari doirasidagi uchrashuvi joriy yil 28 oktyabr kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan edi. Mazkur uchrashuv yosh tojik futbolchilarining yirik mag'lubiyati bilan tugadi. O'zbekiston poytaxtida mezbonlardan tashqari Tojikiston, Indoneziya va Urdun terma komandalari ikkita yo'llanma uchun musobaqalashdilar. Tojikiston terma komandasi 3 uchrashuvda atigi 1 ochko olishga erishdi va final o'yinlarida ishtirok etishdan mahrum bo'ldi. Tojikiston terma komandasi murabbiyi Zoir Boboyev Dushanbega kelgandan 3 kun keyin komanda mag'lubiyatiga oyib fikrlarini bildirdi. Musobaqalardagi uchrashuv natijalari adolatsiz deb hisoblayman. Toshkentda komandamiz uchun birinchi kundanoq muammolar boshlandi. Birinchidan komanda a'zolarining yoshi maxsus tekshiruvdan o'tkazildi. Boshqa komandalar a'zolari bunday tekshirishdan o'tkazilmagan. Mazkur musobaqalarda umuman sharoit yaratilmadi. O'zbekiston tomoni hakamlar bilan til biriktirgan. Buni uchrashuvlarga hakamlik qilgan sudyalar ham tojik futbolchilarga qarshi bo'lganidan sezish mumkin edi. Dedi dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida Zoir Boboyev. Uning so'zlariga ko'ra, yosh tojik futbolchilariga uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish va Toshkent futbol maydonlari ob-havosiga ko'nikish uchun vaqt berilmagan. O'yinchilar futbol maydoniga chiqishganda turli tahqirliklarga uchraganlar. Bularning hammasi o'yinchilar asabiga ta'sir qilgan. Biroq trenerning O'zbekistonga nisbatan bildirgan jiddiy ayblovlari ham unga yordam bermadi. Respublika futbol federatsiyasi Zoir Boboyevni vazifasidan ozod qildi. O'z navbatida O'zbekiston futbol federatsiyasi Zoir Boboyevning iddaolarini asossiz va tuhmat deb baholadi. Bu borada O'zbekiston futbol federatsiyasi Tojikiston futbol federatsiyasi rahbarlariga e'tiroz bayonotini jo'natib, Zoir Boboyev iddaolari yuzasidan rasmiy izoh berishini talab qilgan. Tojikiston futbolchilarining mag'lubiyatini esa O'zbekiston futbol federatsiyasi ularning musobaqalarga jiddiy tayyorgarlik ko'rmaganligi bilan izohlagan. Tojikistonda yosh futbolchilarning mag'lubiyati turlicha sharhlanmoqda. Jumladan ayrim tahlilchilar fikricha, komanda tarkibida asosan o'zbeklar bo'lgani uchun ham yosh futbolchilar mag'lubiyatga uchragan. Komanda tarkibiga bir nazar tashlang. Aksariyati o'zbeklar. Murabbiy ham o'zbek va u Toshkentda katta pul evaziga trenerlar bilan til biriktirgan bo'lishlari mumkin. Sportda bunday holatlar ko'p bo'ladi. Mana, UEFA federatsiyasida ham poraxo'rlar aniqlandi-ku. Shu bois bu ish bilan Respublika prokuraturasi mashg'ul bo'lish kerak degan fikrdaman, deydi tahlilchi Ahmad Qodirov. Lekin sport mutaxassislari va tahlilchilarning boshqa bir qismi yosh tojik futbolchilarning omadsizligini oldindan bashorat qilishgan edi. Ularning fikricha, futbolchilar musobaqalarga yaxshi tayyorgarlik ko'rishmagan. Oldindan shuni aytish kerakki, tojik futbolchilari butun mavsum davomida respublika hududidan chiqmagan, ya'ni barcha o'yinlar mamlakatda o'tkazilgan. Osiyo chempionatidagi yirik musobaqalarda ishtirok etish uchun bu kamlik qiladi. Zero komanda a'zolari xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlari yoki boshqa musobaqalarda ishtirok etib, tajriba orttirishlari lozim edi. Afsuski, trenerlarimiz ham, Respublika futbol federatsiyasi ham bunga ahamiyat bermadi. Mana sizga natijasi, deydi tahlilchi Qosim Barotov. Tahlilchilarning aksariyati sportni siyosatga aralashtirmaslikka chaqirmoqda. Ularning aytishlaricha, sport bu musobaqalar va bellashuvlar maydoni. Shunday ekan, bu bellashuvlarda faqat jiddiy tayyorgarlik ko'rgan tajribali, iqtidorli va chiniqqan sportchilargina g'olib chiqadilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon dasturini ushbu rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 29-oktyabr kuni Qarshilik 43 yoshli ayol o'g'lini nohaq qamashganiga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Qashqadaryolik bir tinglovchining aytishicha, o'ziga o't qo'ygan ushbu ayol olamdan o'tgan. Ushbu Qashqadaryolik tinglovchimizning bildirishicha, Qashqadaryoda shukurlarda dindor yigitlarni qamalar davom etyapti.
15 oktyabr kuni 5-4 bolalarni olib kelishgan qismat bilan bir olsa kib qo'yding degan aslida. Qashqadaryoda bo'layotgan narsada bu. Shu bir olsa kib qo'yding degan nimada 15 sutga kelib olib kirib qo'yib turib, keyin ularni olib kirgan bo'yniga har xil narsalarni qo'yib, ularni terrorist, ashi anovi jihodiy narsalarga aloqasi bor degan nimalarni qo'ygan edi ularni shunaqa qilib bo'yniga qo'yishgan.
Bular kimni so'kishgan?
Ular hech kimni so'kmagan. Ular shu to'g'ri ibodatini qilib yurgan, namoz o'qib yurgan odamlar bu.
Demak, dindor yigitlar.
Ha, dindagi insonlar. Keyin o'sha undan keyin 30 bolani olib kirgan. O'sha 10 sutga, 15 sutga qilib turib, o'sha hamma o'sha masjidga kirgan, masjiddagi yurganlarni 30-sini olib kirgan, ulardan bittasini qo'yib yuborgan.
Hozir bu yigitlarning taqdiri nima bo'lyapti? Demak, hibsdan nechta yigit?
Hozir ularni hibsda hozir 30-tacha odam, ya'ni bir nechta qochib ketgan O'zbekistondan. Keyin o'sha bittasi chiqqan u yerdan. Bittasi Teriyodan chiqqan, o'sha Teriyodan chiqqan gaplashib nima qilinganda, faqat o'sha namoz o'qimaysan, jumaga bormaysan, masjidga chiqmaysan, shunaqa bir qo'rqitishlar bo'lyapti.
Demak, shunaqa shart bilan chiqarganmi u yigitni?
Ha, u bola shu shart bilan chiqargan. Ular ashlarni orasidagi bittasini onasi bu nimaga nohaqlikka chidolmasa, u yerga murojaat qilgan, bu yerga murojaat qilgan. Keyin chora topolmaganda, shu uvdini oldiga borib, Qashqadaryoning uvdisini oldiga borib, nima o'zini benzin quyib, o'zini yoqqandi. 43 yoshli ayol bo'lgan.
Ayol tirik qolgan?
Yo, ayol o'lgan.
Bu qachon bo'lgan?
29-oktyabr kuni bo'lgan bular.
Qashqadaryolik tinglovchimiz yetkizgan ma'lumotlar edi. Janubiy Qozog'istonning Sayran tumanida yashovchi Qaysar ismli bir tinglovchimiz o'sh qirg'inida jabr ko'rgan o'zbeklarning haq huquqlari tiklanmayotgani va xalqaro hamjamiyatning Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiriga befarq qarayotganini aytadi. Sayramlik Qaysar Qurban hayiti kunlari butun dunyodagi barcha o'zbeklarga qora lenta bog'lashni tavsiya qiladi. Shu yo'l orqali qirg'izistonlik o'zbeklarni qo'llashimizni bildiramiz va xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortamiz, deydi Sayramlik Qaysar.
Sen yetim emassan, tinchlan jigarim deb mashhur o'zbek shoiri Oxir olam vatan urushi davrida O'zbekistonga keltirilgan qancha minglagan turli millat bolalariga yozgan she'rida murojaat qilgan edi. O'sha qirg'in bo'lib yillari o'zi och qolsa ham yetimlar ko'ngli o'ksimasin deb ularga birdan nonini berib yedirgan, topkanini kiydirgan o'zbekning boshiga bugun og'ir sinovlar tushdi. O'sh va Jalolobod o'zbeklarining fojiasi bir o'zbek yo qirg'izning fojiasi emas, balki butun jahon hamjamiyatining fojiasi. Bu butun bir millatlar, yana buning ustiga qardosh millatlar, xalqlarning bir-biriga bo'lgan ishonchining yo'qolishi. Faqat men shu haqda o'ylay turib bir narsaga hayron bo'lamanmi? Masalan, jinoyatni ko'rib turib yashirish yo bo'lmasa xavf tashlash, bu jinoyatga sheriklik hisoblanadi. Yoki biror bir jinoyatni ko'ra bila turib oldini olmaslikka harakat qilish uchun ham fuqarolar, oddiy fuqarolar javobgarlikka tortiladi. Lekin hukumatning o'zi shu jinoyatni xavf tashlasa yoki yashirishga urinsa, nima uchun ular javob berishmaydi? Qator misrli xalqaro tashkilotlar, hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti ham negadir bu haqda unchalik jiddiy yondashmayapti. Mana Qurbon hayiti yaqinlashib kelmoqda. Xuddi shu sababli mana shu o'zimizning o'zbeklarimizga, birodarlarimizga bo'lgan hamdardligimizni bildirish uchun, ikkinchidan mana shu xalqaro tashkilotlarning misrli shaxslarining e'tiborlarini tortish uchun mana shu fojiaga Qurbon hayiti kunlari barcha o'zbeklarga, agar o'zlarini o'zbek deb bilgan va ularning dardlariga sherik bo'layotgan kishilarga Qurbon hayiti kunlari ko'krak yoki biror bir xonim bilan qora lenta taqishlarini taklif qilardim. Qora lenta birinchidan boshqa chetdagi o'zbeklarning o'z zavodidagi birodarlari o'z millatdoshlarimizga bo'lgan hamdardliklarini ifodalash uchun va ikkinchidan xalqaro tashkilotlarning qardosh davlatlarning hukumatlarining e'tiborlarini mana shu muammoga mana shu fojiaga jalb etish uchun.
Qurbon hayitida qora lenta bog'lash taklifini kiritgan Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanidan bo'lgan Qaysar ismli tinglovchimiz edi. Qirg'iz armiyasidagi o'zbek ahvoli qanday deya ozodlikka qo'ng'iroq qildi Andijonning Oltinko'n tumanida yashovchi G'ulomjon aka. G'ulomjon aka Qirg'iziston armiyasida xizmat qilayotgan o'zbek yigitlari taqdiridan xavotir bildiradi. G'ulomjon aka o'zbeklarga nisbatan jiddiy tahdidlar kuzatilayotgan shukurlarda harbiy xizmatni o'tayotgan o'zbek yigitlari holidan ham xabar olish shartligini aytadi.
Armiyadagi o'zbek yigitlari ya'ni Qirg'izistondagi o'zbek yigitlarining taqdirini bir qiziqib birov gapirmayaptilar. Ular nima qilyapti? Tinchmi, salomatmi? Qanaqangi yordam ko'rsatilyapti ularga? U yerda ham bir haqqi bo'lsa kerak ularga deb armiyadagi o'zbek yigitlari.
Oltinko'nlik G'ulomjon aka edi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasi ishchisi Samin Nizomovga ko'ra 5 oydan buyon 1.5 million so'mlik so'm miqdoridagi oyligini olmayotganini aytib, o'sha 5 oydan buyon korxona ishchilariga oylik berilmayapti dedi Samin Nizomov ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Mana shu G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasiga 1981 yildan men ishlayman. Mana 5 oy bo'libdi. O'sha ish haqqim 1.5 milliondan ortiq turib tushsa-da, ana shu 5 oydan buyon ololmayapman.
Bu bitta siz olmayapsizmi? 5 oydan beri oylikni yo boshqa hamkasblaringizga ham berishmayaptimi?
Ha, hamkasblarim ham shu 50 mingdan avval olib kelyapti 2 yildan buyon. Korxonamiz bankrot bo'lganda 1.5 milliarddan oshiq.
Demak, bu ancha yillardan beri ishchilar ish haqini o'z vaqtida ola olmayaptimi?
Ha, 2 yildan buyon. Endi ana shu bizani bir sobiq rahbarimiz Esanov Nasriddinjon korxonamizni 1.5 milliard xas qilib qochib ketdi. Endi qochib ketdi deb bizani qulog'imizga tepibdilar. Ana ishchilar 50 mingdan maosh olib shunday yurpladi avanis. Korxonaga ne garishi bor, ne materialga pul bor. Ana shunday bir ishchilarda endi mana o'zim 5 oy bo'libdi. O'shada ish haqqim qolgan, ish haqqimni bermayapsizlar.
Yozma ravishda murojaat qilib ko'rdingizmi? Nimaga bermayapsan 5 oydan beri deb?
Ha, uni buxgalterga borib kirib, buxgalterga aytyapman. Mana shu sobiq rahbarimiz ana shunda qarz qilib ketgan, korxonaga pul yo'q deyapsizlar. Shu endi men yo'l ishlamasa ishlayman, tushunaman. Mana har oy yo'lni saqlash uchun pul tashlaydi davlat. Shu pulni qarzga qaytaryapti deydi. Yigitlarga pul berishga pul yo'q deydi. Mana o'shani Murodulla Abdullayev ministrimizga shuni bildirmoqchi edim. Korxonamizni bankrot qilib ketgan sobiq rahbarimiz Esanov Nasriddinjon. Uni endi jabrini oddiy ishni to'xtatdi. Nima? Endi uni qarzini oddiy ishni to'lasinmi?
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani O'zavtoyo'l birlashmasi ishchisi Samin Nizomovga ko'ra 5 oydan buyon korxona ishchilariga oylik berilmayapti. Uning o'zi ayni paytda 1.5 million so'mlik oyligini ololmayapti ekan. Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumani Oshoba qishlog'ida yashovchi 73 yoshli Safarali Yo'ldoshev ozodlik bilan bog'lanib bir o'zini qiynayotgan bir mavzuni tilga oldi. Safarali ota 73 yoshli ushbu otamiz tojik tilini bilmasligi ortidan duch kelayotgan bir muammo haqida ozodlikka so'zlab berdi.
Sotga arza topshirganmiz. Arza hozir dekabr kelsa 13 oy bo'ladi. Tojik tilini bilmaymiz, qiynalyapti, biz savol javob qila olmaymiz. Davlat tili tojik tili, tojik tilida gapir deydi. Sot o'zi o'zbekchani yaxshi biladi, lekin sarson qilyapti. Chaqiradi, boramiz, tojikchani bilmaymiz. Hech ilojimiz yo'q. Mana axir dekabr, 7 dekabrdan beri necha oy bo'lyapti. Mana shundan beri chaqiradi, sarson qiladi.
Nimaga sutlashyapti deysiz, ota?
Sotlashganimiz o'zaro bir talashish, bir arzimaydigan narsa. Arzimaydigan narsaga mana 3 oy 12 kunda javob qaytarish kerak. Davlat tili tojik tili deydi, biz tojik tilini bilmaymiz. Rus tili tag'in esimizdan chiqib ketgan, bir tog'on orasida yashaymiz. Rus tili bilan ham gaplasha olmaymiz. Lekin biron narsa kerak bo'lsa, bizni oldiga gaplasha olamiz, lekin u siyosiy gapga gaplasha olmaymiz.
A bu tarjimon berishmadimi?
Tarjimon yo'q deyapti, tarjimonni qadan topib olamiz, tarjimon ham pulga oladi, bu kambag'alchilikni o'zimiz zo'rg'a tirichilik qilyotibiz u.
Tojik tilini bilmasligi orqasidan qiynalayotganini aytgan 73 yoshli o'zbek otaxoni, ya'ni Tojikiston fuqarosi bo'lgan Safarali Yo'ldoshev edi. Safarali ota Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumani Oshobo qishlog'ida yashaydi. Ayni paytda Safarali ota o'sha tojik tilini bilmasligi ortidan ancha qiynalayotganini aytdi ozodlikka qo'ng'iroq qilib. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning, oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Shu o'rinda esa muhtaram tinglovchi, dasturimizni yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.